Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Привітання усім, гэта праграма «Петарда» на хвалях Еўрарадыё, якую сёння для вас правядуць Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Як заўжды, у 5 галоўных навінах падсумоўваем інфармацыйную карціну дня мінулага і паразмаўляем сёння, навошта доктар Хаус наведаў Менскі музей вялікай айчыннай вайны, пра тое, чаму дыпламаваны выкладчык беларускай мовы кажа «гавары па-рускі, слушай», таксама пра тое, пра экзатычную навіну, пра тое, што беларускі палітуцікач знаходзіцца ў самай жудаснай турме Эквадора. Увага, і даведаемся, як яго туды занесла. Таксама пра тое, на якіх умовах і калі ўжо будуць аб'ядноўвацца холдынг МАЗ і КАМАЗ у адно прадпрыемства, пра гэта заяўляюць ва ўрадзе Беларусі. Ну і галоўная навіна сённяшняга дня, гэта тое, што ў Беларусі з'явіўся стары новы палітвязень. Гэта наш калега-журналіст Андрэй Пашобут.
Слухай далей, будзе цікавей.
Доктар Хаус наведаў музей вялікай айчыннай вайны. Уже гучыць як навіна, Паўлік Марозаў наведаў Дыснейленд. Тым не менш, першая праўда.
Пра тое, што Х'ю Лоры, галоўны герой знакамітага серыяла, наведвае музей вялікай айчыннай вайны, Еўрарадыё даведалася амаль выпадкова. Наш корэспандэнт адразу ж накіраваўся да музею, каб празмаўляць з акторам.
Аднак ні пацікавіцца ўражаннямі, ні нават сфатаграфаваць нармальна актора не атрымалася. Як толькі Лоры выйшаў з будынку ў цёмнай кепачцы ды з кніжкамі ў руках, ахоўнікі з агенцтва All Stars спынілі ўсе спробы, ламаючы тэхніку і штурхаючы журналіста ўніз па сходах.
22 чэрвеня знакаміты актор і музыка дасць канцэрт у Менску, дзеля чаго ўласна і прыехаў у беларускую сталіцу. Здаецца спадзявацца, што хоць заўтра арганізатары не будуць перашкаджаць глядзець на зорку, баронячы яго як расійскую крэпасць.
Ну так, памрэм, але не здамося. За намі радзіма, за намі Доктар Хаус.
Штодзённая праграма «Петарда».
І чацвёртая навіна ў праграме «Петарда». «Гавары па-рускі, слушай». Гэтую фразу я акцэнтавай разнастайнасці беларускамоўным людзям даводзілася чуць не аднойчы. І ўсё б не было, у ёй не было б нічога дзіўнага, калі б не тое, што гучыць яна з вуснаў дыпламаванага выкладчыка беларускай мовы. Чалавека, які не тое, што мусіць мову ведаць, але і іншых ёй вучыць.
Аднак менавіта такі адказ атрымаў наш калега, калі патэлефанаваў нігерыйцу Ігвебікі Тэйлару Айке. Гучны артыкул пра яго дасягненне на ніве беларушчыны днямі апублікаваў вядомы моладзевы партал Generation Y.
Аказалася, што новы каларытны замежнік, які нібыта ведае беларускую мову, аказаўся звычайным медыйным пшыкам. Гэта нам не шведскі амбасадар Стэфан Эрыксон. Тэму працягне Віталь Ругайн.
Што іменна? Скажы, вот прямо, скажи мне этого. На русский язык, чтобы я мог точно понять. Слушай, друг, я не готов к этому. Надо, не надо, я не хочу, честно говоря.
Студэнт з Нігерыі, зорка Байнета, тэарэтычна можа выкладаць беларускую мову і літаратуру. Еўрарадыё зацікавілася, чаму нігерыец вырашыў вывучаць мову, але той чамусьці не хоча размаўляць. Потым пагаджаецца адказаць на пару пытанняў па-руску.
Это интересно, ради интереса. Это же очень приятно, что я могу сказать, что я это изучал. Например, что я не могу говорить, нет, но я понял, но на русский можно тоже отвечать, потому что это интересно, что дал меня возможность, чтобы познакомиться поближе с белорусской культурой.
Каб даведацца больш пра студэнта з Нігерыі, звяртаемся да дырэктара Цэнтра беларускай мовы і літаратуры пры Віленскім універсітэце Лілеі Плыгаўкі.
Ён ўжо больш за 10 гадоў жыве ў Беларусі. Грамадзянства захоўвае сваё. Ён жанаты з беларускаю. У яго ўжо ёсць адна вышэйшая адукацыя, па-моему, дзесьці ў Маскве вучыўся, калі ці не сельскагаспадарчая, а потым ён пераехаў у Беларусь.
Тэйлар чытае і піша добра на мове, а вось размаўляць цяжэй. Таму яму ішлі на сустрач і працэнтаў 40 праграмы дазвалялі адказваць па-руску і па-англійску.
Зразумела, што для яго гэта вельмі цяжка, гэта такая, зразумейце самі. Ён, у прынцыпе, і па-руску з цяжкасцю размаўляе. Па некаторых прадметах ён адказваў па-ангельску, па некаторых па-руску, па спецыяльнасці па-беларуску. Не на ўручэнне дыпломаў ён будзе выступаць па-беларуску.
Ён нават праходзіў практыку ў беларускай школе ў Вільні.
У школе практыку праходзім, таксама там урок праводзім па-беларуску і па-ангельску. Потому что, коли ему тяжковато было, допустим, выказать думку по-белоруску, и он это рабіў па-ангельску, дзеці добра валодаюць у нас ужо гэтай мовай, і таму камунікацыя адбылася абсалютна нармальная.
У канцы чэрвеня студэнт з Нігеры атрымае дыплом настаўніка беларускай мовы, але гатовым выкладчыкам не будзе. У прынцыпе, выкладаць пакуль ён не збіраецца, бо вучыўся дзеля ведаў, а не дзеля працы.
Ну, ведаеце, гатовых выкладчыкаў беларускай, рускай ці іншай мовы універсітэт все роўна не выпускае. Чалавек становіцца выкладчыкам, калі ён папрацуе, разумееце? Дыплом даў, ён атрымае дыплом, ён выканаў усю нашу навучальную праграму з рознымі адзнакамі, канешне. Не скажу, што ён там у нас быў выдатнік. А вы думаеце, выпускнікі, допустим, беларускіх ВНУ прыходзяць у школу, яны могуць вот так вот свабодна урок па-беларуску правесці?
Сярод студэнтаў Цэнтра беларускай мовы і літаратуры Віленскага універсітэта Тэйлар не адзіны замежнік. Семестр там навучаўся, напрыклад, эстонец, а большасць навучэнцаў дзённага аддзялення літоўцы. Калі першыя гады там навучаліся літоўцы з беларускімі каранямі, то цяпер такіх толькі каля 30%. Завочнікі збольшага беларусы з памежнай зоны ці выхадцы з Беларусі, якія жывуць за мяжой, напрыклад, у Англіі, Іспаніі і Ізраілі. А сярод беларусаў у асноўным жыхары памежнай зоны. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
А ў трэцяй, як і ў чацвёртай навіне праграмы «Петарда», крыху экзотыкі, але не зусім вясёлай для тых, каго яна непасрэдна тычыцца.
Беларускага палітуцікача трымаюць у самай жудаснай турме Эквадора. Былы міліцыянт Александр Баранко сидзіць у турме Пенал Гарсія Морено. Кожны зняволены там мае пры сабе нож, таму выжыць там даволі складана.
З уласных крыніцаў Еўрарадыё даведалася, што ў бліжэйшы час будзе разглядацца пытанне экстрадыцыі Баранкова ў Беларусь. Магчыма, актыўнасць спецслужбаў нашай краіны да былога міліцыянта звязаная з блогам пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, які той вёў на іспанскай мове.
Затрыманне Баранкова адбылося напярэдадні візіта Александра Лукашэнкі ў Эквадор. Сувязь паміж гэтымі дзвюма падзеямі пакуль што цьмяная.
Па словах Баранкова, падчас працы ў праваахоўных органаў Беларусі ён выявіў мноства фактаў злоўжывання і карупцыі сярод вышэйшых службовых асобаў міліцыі, а таксама буйных прадпрыемстваў, дэ-факта ў крадзяжу бюджэтных грошай з боку камерцыйных структураў.
У ліпені 2009 года, тады яшчэ супрацоўнік аддзела па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю, ён уцёк з Беларусі, бо КДБ пачаў на яго крымінальную справу.
Не хочучы нікога пакрыўдзіць, скажу толькі, што калі ты расчараваўся ва ўладзе, якой служыў, то варта ўсё ж для пачатку вывучыць краіну, якую збягаеш. З такім жа поспехам спадар Баранкоў мог ехаць у госці да Махмуда Ахмадынежада.
Еўрарадыё.фм.
Афіцыйна Мінск прадае буйнейшы аўтамабільны завод краіны. Беларусь і Расія дасягнулі прынцыповай згоды ў пытанні фармавання холдынга на базе МАЗа і КАМАЗа.
Гэта вынікае з інфармацыі, распаўсюджанай прэс-службай Александра Лукашэнкі па выніках даклада кіраўніку дзяржавы прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. Пра гэта паведамляе агенцтва БЕЛТА.
Асобна было абмеркавана тое, як урад плануе рэалізоўваць дамоўленасці, дасягнутыя 15 чэрвеня ў Санкт-Пецярбургу на сустрэчы прэм'ераў Беларусі, Расіі і Казахстан. Гэта датычыцца узгодненай прамысловай палітыкі ды інтэграцыі прадпрыемстваў ва ўмовах адзінай эканамічнай прасторы.
Цытуем. Гэта інтэграцыя для беларускага боку выгадная. Па-першае, гэта аб'яднаны рынак аўтамабіляў, на якім сёння мы прадаем 77% прадукцыі МАЗа. І галоўнае, што сюды мы можам увайсці праз кааперацыйныя пастаўкі, гэта значыць спецыялізацыі ўжо ў рамках аб'яднанага холдынга, адзначае Міхаіл Мясніковіч. Прынцыповая згода ўласнікаў КАМАЗа па гэтым пытанні ёсць, дадаў ён.
Паведамляецца і пра прынцыповую згоду кіраўніка Беларусі. Александр Лукашэнка ўвесь час падкрэсліваў, што холдынг КАМАЗ-МАЗ мусіць грунтавацца на парытэтных асновах, але гэта ў апошнія тыдні. Такім чынам, ранейшае запэўненне аб тым, што не будзе распродажа дзяржаўнай маёмасці, ізноў аказваецца звычайным падванам. Мы ўжо памятаем 50-50 холдынг Белтрансгаз, долю Беларусі ў якім нехта праз некалькі год прадаў з пазнакай «Іржавая труба».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І навіна номер адзін сённяшняй петарды. У Беларусі, імаверна, з'явіўся новы палітвязень. Новым яго, што праўда, можна назваць толькі ўмоўна, бо менш чым год таму ён выйшаў на волю пасля папярэдняй адсідкі.
Гаворка пра журналіста польскай газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута. У яго кватэры адбыўся ператрус, канфіскаваны кампутар. Нашому колегу пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Як паведаміла Еўрарадыё, жонка Андрэя Пачобута Аксана на журналіста заведзеная новая крымінальная справа. Але па тым жа артыкуле абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Быў той самы следчы, які быў у мінулай справе. Адразу сказалі, што яны забяруць толькі кампутар, там усё будзе хутка і завязуць яго на допыт. Кажу, Андрэй, ён мінулы раз сказаў, што завязе сябе на допыт і ты прыедзеш назад. Гэта новая справа, той самы артыкул, толькі частка другая, асоба раней судзімая. Артыкулы там ўжо няма з газеты выборчай, на гэты раз там артыкулы з партызана і з харты. Гэта артыкулы пра смертную казнь, пра Кавалёва, пра гэту гісторыю.
Нагадаем, што 5 ліпеня 2011 года Ленінскі суд Гродна вынес рашэнне, згодна з якім Андрэй Пачобут пасля некалькіх месяцаў, праведзеных у турме, быў прызнаны вінаватым па частцы першай артыкула 367 крымінальнага кодэкса, паклёп на прэзідэнта, але апраўданы па частцы першай 368 артыкула таго ж кодэкса абраза прэзідэнта Беларусі. І выйшаў ён тады на волю.
Мы паведамлялі пра гэтую справу неаднакроць. Тады гэты выпадак выклікаў магутны міжнародны рэзананс, асабліва ў суседняй з Беларусю Польшы.
Ну і, напэўна, гэтым разам таксама без міжнароднага рэзанансу справа не застанецца. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Петарда», якую правялі для вас Дзяніс Дзюба і Олег Барцавіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.